Бишкекте кечки саат 7 болду. Ободо Азаттык радиосу. Кушуак кечиңиз менен, кадырман угарман. 27 январ дүйшөмбү күнкү кезектеги кечки жарым саат берүүбүздү баштайбыз. Берүүнү Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып барам. Кыргыз өкмөтү 2019 жылы ички дүң өнүмдүн көлөмү 590 миллиард сомго жетип, реалдуу өсүш 4.5% чыкканын, 2020 жылы өсүштү 5% жеткирүүнү максат кылып жатканын билдирип чыкты.
93-92 жылдан бери экономика өскөн жок. Элдин саны өсүп атат. Анан жанагы өстү дегенчи, мисалы үчүн ал кезде 2 миллиард ички дүң продукциясы азыр 8 миллиард жатпы?
Декабрь айында 50 кишиден турган 11 памирлик үй бүлө Алай район Сармогол айылына көчүрүлүп келген. Алар айылдагы эски мектептин бир имаратында жашап, экинчи имаратта билим алып жатышат.
Биз Афганистандын Памир деген жерде жашайбыз. Анда да 9-чу класска чейин фарси тилде окудук дары да. Анан 2017-де мен бияка келгенде, нарында Куланак деген жерде 2 ай ушу алфавитти өттүк.
Польшада Освенцимдин курмандыктары эскерилип жатат. Ушул жана башка макала баяндарды алдыдагы жарым саатта уга аласыз. Адегенде бүгүнкү күндүн соңку кабарлары менен Кубат Касымбеков микрофондо.
Рахмат жеңиш, саламатсыздарбы. Угансандын борбордук бөлүгүндөгү Газни провинциясында учак кыйрады. Азырынча жабыркагандар же каза тапкандар тууралуу маалымат жок. Айрым маалымат каражаттары, учакта 83 жүргүнчү болгон жазып жатышат. Баштапкы маалыматка ылайык, учак Дехи Газни районунун борборунан түштүк чыгышты көздөй 20 чакырым алыстыктагы талиптер көзөмөлдөгөн аймакта кырсыкка учураганы кабарланууда.
Учак
бүгүн жергиликтүү саат боюнча түшкү саат 1:10 өткөндө кыйраган, себеби белгисиз. Ал абдан алыс жер. Биздин коопсуздук күчтөрүбүз ал аймакка жете албай жатышат, деп билдирди Газни провинциясынын губернаторунун басма сөз катчысы Ариф Нурим. Reuters маалымат агенттиги мамлекетке таандык Ariana Afghan Airlines ава компаниясынын учагы кыйраганын жазып жатат, бирок аталган компания бул маалыматты четке какты. Коронавирустан улам Кыргызстан Кытай менен каттамдардын баарын токтотту. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев 27 январда өкмөттүк жыйында билдирди.
23-үнөн баштап Кытай эл республикасы менен боло турган каттамдардын баары токтоду. Өзгөчө Торгарт Иркетиштан чек ара пунктунда Кытайдын билесиздер чыгыш календары боюнча жаңы жылга дагы өзлөрү дайыма ушул жыл маалында чектөө киргизет. Бирок биз ал чектөөнү азыр күчөттүк. Ал жерге дагы бир дагы кыймыл аракет, адамдардын кыймыл аракеттери жана продукцияны ташып келүү кыймыл аракеттери токтоду.
Деди Абылгазиев. Анын айтымында Кыргызстандын аймагында коронавирус жугузгандар катталган жок. Оорунун алдын алуу боюнча ыкчам штаб түзүлдү. Саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев Кыргызстанда чек арадан коронавирусту аныкташ үчүн 13 тепловизор иштеп жатканын, бирок алар жетишсиз экенин белгиледи. Тышкы иштер министригинин маалыматына ылайык, коронавирус чыккан Ухань шаарында Кыргызстандын 15 жараны бар. Ал эми соңку кабар боюнча Кытайда өпкөнү сезгенкен бул вирустан каза тапкандардын саны 81 адамга жетип, 3000 чукул киши илдетти жуктуруп алганы расталды. АКШ президенти Дональд Трамптын Украинага аскердик жардамды токтотуу туру ниети болгонун New York Times басылмасы Ак Үйдүн улуттук коопсуздук боюнча мурдагы кеңешчиси Джон Болтондун жарык көрө элек китебине таянып жазды. Маалыматка караганда Трамп, эгер Киев анын шайлоодогу болжолду атаандашы Джо Байден менен уулу Хантерге байланыштуу иликтөө ишин баштабаса, жардамды кармап турарын Болтонго айтып берген. Мунун баары мурдагы кеңешчинин жарык көрө элек китебинде жазылган. Бул маалымат чыгар менен демократтар Болтондон сенатка барып көрсөтмө беришин талап кылды. Трамп болсо бул сөздөрдү четке кагып, 27 январдын таңында мен эч качан Джон Болтонго Украинага көрсөтүлө турган жардам демократтардын, анын ичинде Байдендин айланасындагы иликтөөгө байланыштуу экенин айткан эмесмин, деп Твиттердеги барагына жазды. Учурда бул маселе боюнча АКШ сенатында президентке импичмент жарыялоо боюнча териштирүү жүрүп жатат. Матраимовтордун үй бүлөсү 24kg сайтына койгон доосунан баш тартууда. Бул тууралуу 27 январда Азаттык радиосуна алардын адвокаты Канатбек Азиз билдирди. Жактоочунун айтымында буга агенттиктин сайтына жарыяланган четке кагуу негиз берди.
Өзүн каалоосу менен өздөрү апрелюзрение сыяктуу сайтында берди, бизде далилдер жок. Ушул себептен Матраимовтордун үй бүлөсү боюнча бизде далилдер бар деген маалыматты четке какты. Ушул себептен 115 миллион боюнча мында баш тартканбыз.
деди адвокат Канатбек Азиз. Бишкектин Свердлов райондук сотуна жолдонгон арызда доогер тарап 15 миллион сомдук айыппул салуу талабынан баш тартып жатканы да айтылат. 2019 жылдын 21 ноябрында жана 4 декабрында Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору жана анын Кыргызстандагы өнөктөшү клуб маалымат агенттиги чогуу жүргүзгөн бажыдагы миллиондор карактоо жана калкалоо, ошондой эле көмүскө акча ташкандар кербени деген иликтөөлөр жарыяланган. 24KG агенттиги аны өз сайтына жайгаштырган. Иликтөөлөргө байланыштуу бажы кызматынын башчысынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов жана анын агасы депутат Искендер Матраимов, алардын жубайлары жана үй бүлөлүк Исмаил Матраимов атындагы фонд 3 медианын үстүнөн сотко кайрылган. Алар Матраимовтордун кадыр баркына доо кетирген деп Азаттык радиосунан кабарчы Али Токтокуновтон клуб жана 24KG сайтынан жалпысынан 60 миллион сом өндүрүп берүүнү өтүнүшкөн. Доодон баш тартуу жөнүндөгү арызды сотто 29 январда карамай болдум. Дүйнө лидерлери жана эл аралык деңгээлде таанымал жылдыздар чыгаан баскетболчу Коби Брайанттын үй бүлөсүнө көңүл айтып жатышат. Брайант 26 январда Калифорниядагы тигүүчү кырсыгында 13 жаштагы кызы Джиана менен кошо каза тапты. Баскетболчу кызы жана дагы 3 киши менен бара жаткан тигүүчак Лос Анжелестен түндүк тараптагы Калабасас шаарынан алыс эмес жерде кыйраган. Брайант 41 жашта болчу, Лос Анжелес Лейкерс клубу үчүн 20 сезон ойноп, команда менен бирге 5 жолу чемпиондук титулга жетишкен. АКШнын улуттук курама командасында Брайант катышкан команда 2 жолу олимпиаданын алтын байгесин алууга жетишкен. Жеңиш,
рахмат сага Кубат. Биздин ого чыккан ушул жана башка жаңылыктардын толук топтому сайтыбызда улам жаңыланып турат. Дарегибиз azattık.org. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу. 27 январда түнкүсүн жана эртең менен Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ысык Көл, Нарын, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда кар жаайт, күндүз кар Ош, Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй облусунун тоолуу аймактарында жаайт. Талас, Баткен облустарында күндүз жаан чачын болбойт, батыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жана тоолуу райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу болот. Таласта түнкүсүн 6-11 градус суук болсо, күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу болот. Баткенде түнкүсүн 0 градустан 5 градуска чейин суук болсо, күндүз 0 градустан 5 градуска чейин жылуу болот. Ош, Жалал Абадта түнкүсүн 0 градустан 5 градуска чейин суук, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу болот. Нарында түнкүсүн 17-22, күндүз 6-11 градус суук болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 26-31, күндүз 4-19 градус суук болот. Бишкекте түнкүсүн жана эртең менен бир аз кар жаайт, күндүз жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 5-7 градус суук болсо, күндүз 0 градустан 2 градуска чейин жылуу болот. Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Эми негизги бөлүккө өтө турган болсок, кыргыз өкмөтү 2019 жылы ички дүйнө өнүмдүн көлөмү 590 миллиард сомго жетип, реалдуу өсүш 4.5% чыкканын, 2020 жылы өсүштү 5% жеткирүүнү максат кылып жатканын билдирди. Ошол эле учурда көмүскө экономиканын деңгээли жогору бойдон калууда. Расмий маалымат боюнча ал 130 миллиард сом же ички дүйнө өнүмгө карата 23.6% түзүүдө. Экономисттер өкмөттүн бул статистикалык маалыматы реалдуулуктан алыс экенин, ички дүйнө өнүмдүн өсүшү төмөн, ал эми көмүскө да айланган акчанын көлөмү алда канча көп экенин айтып жатышат. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
27 январда өкмөттүн өткөн жылдын жыйынтыгы жана ушул жылга карата пландары боюнча кеңейтилген жыйыны болду. Анда премьер министр Мухаммедкалай Абылгазиев былтыр ички дүйнө өнүмдүн көлөмү 590 миллиард сомго жетип, реалдуу өсүш 4.5% түзгөнүн, кумтөрдү кошпогондо өсүш 3.8% жеткенин жарыялады. Чакан жана орто ишкерликтин ички дүйнө өнүмдөгү үлүшү 37%дан 39.5% көбөйүп, ишканаларда 6449 жумуш орундар түзүлгөнү, четелдик инвестициялардын келиши 67.3%, ошол эле кезде капиталдын чыгышы 56% жеткени кабарланды. Мухаммедкалай Абылгазиев өкмөт быйыл ички дүйнө өнүмдүн өсүшүн 5% чейин жеткириши керектигин айтты.
2020 жылы ички дүйнө продукциянын өсүш болжолдогон 3.06% дегенбиз, биздин максатыбыз 5%дан кем болбогон өсүүгө жеткирүү.
Өкмөт быйыл Кыргызстанга 250 миллиард сомдон кем эмес инвестиция тартууну карап жатат. Абылгазиевдин сөзүнө караганда, жакынкы жылдары жер үй, эти бакыр терек сай, Оштогу кыргыз унаа курулуш менен кыргыз текстиль, кайыңды металл кени ишке кирет жана чаарат, заф, шыралжын, жамгыр алтын кендерин иштетүү пландалууда. Жалпы инвестициянын көлөмү 400 миллион долларга чыгат деп эсептелген. Өкмөт экономиканын кумтор кенинин көз карандылыгын азайтууну да көздөп жатат. Кумтордун көз карандылыгы 2020 жылы 10%, 2023 жылга 25% чейин кыскартуу каралган. Премьер-министр бул иш реалдуу деп эсептейт. Аткаруу бийлиги өлкө экономикасы өскөнү боюнча бир катар статистикаларды келтиргени менен экономисттер бул сандарга ишене бербейт. Эркин экономист Мейманбек Абдуллаев ички өнүмдүн көлөмү боюнча өкмөттүн маалыматы тууралуу мындай комментарий берди.
93-92 жылдан бери экономика өскөн жок. Элдин саны өсүп атат. Анан жанагы өстү дегенчи, мисалы үчүн ал кезде 2 миллиард ички дүйнө продукциясы, азыр 8 миллиард татпы? Ошонун өсүшү бул инфляция өскөн болду. Жанагы сомдун девальвация болгон үчүн ал кезде доллар 3.5-4 болчу да, азыр доллар канча турат? 70 болуп атпайбы?
Ал эми быйылкы республикалык бюджеттин жалпы кирешелери 163 миллиард 710 миллион сом, чыгашылары 173 миллиард 663 миллион сом, таңкыстыгы 9 миллиард 953 миллион сомду бекитилди. Жыйында өкмөт башчысынан тышкары көмүскө экономика боюнча маселе көтөрдү. Расмий маалымат боюнча учурда көмүскө экономиканын деңгээли болжол менен 130 миллиард сомду же ички дүйнө өнүмгө карата 23.6% түзүдү. Премьер-министр Абылгазиев көмүскө экономика дагы деле жогору бойдон калып жатканын моюн калды. Эл аралык Transparency International уюмунун Кыргызстандагы бөлүмүнүн жетекчиси Айгүл Ахматжанова Азаттыктагы маегинде Кыргызстанда көмүскө экономиканын деңгээли расмий сандарга салыштырганда бир топ эле жогору экенин айткан.
Эл аралык эсептөөлөргө караганда бизде бизнестин 40% көмүскөдө, ал эми бейрасмий маалыматтар боюнча 60-70% компаниялар ачык айкын иштешпейт. Мына ушул эки фактор биздин бизнес тармакка абдан кедергисин тийгизип жатат.
Аткаруу бийлиги көмүскө экономиканы салыктык иш аракеттерди фискалдаштырып, бажы өткөрмө жайларына видео камераларды орнотуп чечээрин 2020 жылы бул боюнча иш алып барыларын убада кылып жатат. Жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев өкмөт бул сөздөрдү кайталап эле келатканын, бирок анын жыйынтыгы жок экенин айтып, буларга токтолду.
Кандай канча жылдан бери мына айтып эле келатат, бирок анын алкагында бир көрүнүктүү жумуш жүргө айткан азыр деле дал болуп отурабыз. Фискалдаштыруу боюнча план көрдүм. Эгерде ошолордун баардыгы ишке ашса, жана санан териштерүүгө жазылган пландарды эми бул кагаз түрүндө эле болот да, иш түрүндө чынында эле ошонун баарын ишке ашса, анда мен ойлойм бир топ 10% чейин ал көрсөткүчтөрдүн азайтсак болот да.
Кыргызстанда салык жана бажы тармактарындагы ырааттуулуктан улам коррупция күчөп, ишке чөйрө көмүскөгө кетүүгө аргасыз экенин эксперттер да айтып келишет. Ушундан улам өкмөт салык саясатын кайра карап чыгышы зарыл деген пикирлер көп. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Берүүлөрүбүздү улантабыз. 2019 жылдын декабрь айында 50 кишиден турган 11 памирлик үй бүлө Алай районунун Сарымогул айылына көчүрүлүп келген. Алар айылдагы эски мектептин бир имаратында жашап, экинчи имаратында билим алып жатышат. Памирлик кыргыздарды сабат ачуу программасынын негизинде 2 мугалим окутуп жатат. Алайдагы памирликтердин жашоосу менен кабарчыбыз Медер Ниязалиев таанышып келди.
Сарымогул айылындагы эски мектепте Памирден келген 36 киши билим алууда. Алар жаш өзгөчөлүгүнө жараша класстарга бөлүнүп окуп жатышат. 17-45 жаш курагындагы эркектер түшкө чейин окушат. Алардын арасында мурда Кыргызстанга келип азын оолак билим алып калгандары да бар. Абдуллах уулу Сыражылхак 2017 жылы Нарынга келип алипени окуп компьютердик билим алган.
Биз Афганистандын Памир деген жерде жашайбыз. Анда да 9-чу класска чейин фарси тилде окудук дары да. Анан 2017 мен буякка келгем да, Нарында Куланак деген жерде 2 ай ушу алфавитти өттүк. Анан 2 айдан кийин Нарын шаарга эле келипчи, анда компьютерге лицейде окудук, 87-чи лицейде.
Алайга келген памирлик кыргыздардын бири Заир уулу Аманбек буга чейин араб арибин, фарс тилин окугандыгын айтты.
Араб тамгасын биз анда окуганбыз. Мындай эсептерди, китептерди, анан мында кыргызча тамганы биз окуган эмеспиз. Анан мында келдик, азыр жакшы окутуп жатат да. Кемчиликтерди
жети 17 жаштагы өспүрүмдөр жана 17-45 жаштагы аялдар бир класска топтолгон. Эртеменен үй тиричилиги менен алектенген аялдар түштөн кийин балдарын жетелеп сабакка келишет. Аларга башталгыч класстар мугалими Жыпаргүл Бөрүбаева сабак берет.
Бунда жаштары ар түрдүү болгондуктан биринчи аябай кыйынчылык жаратты. Бирок аябай кызыгуу менен сабак окуп атышат. Түштөн кийин биз жарымда сабагыбыз башталат. Аябай кызыгышат. Звонок маалда чыгышат, өз убагында сабакка келип атат.
Памирлик кыргыз Исмаил кызы Турсунбүбү сабат ачуу сабагы башталгандан бери 7 тамга үйрөнгөн.
Орто мектепте окуганбыз, Куран окуганбыз, мындай мектеп жок анын памында. Өзүм 21 жаштамын. Окуу баштап, окуу жок эми шунда деп шунда туруп шунда окуп алып жатабыз. Хаттанып жазалык деп. Тамгалар жакшы экен, мээлимибиз. Хаттанып окутуп күнүгө 2 жума, эми 1 жума, келет 2 жума ошого чейин кошуп окуйлук дейбиз.
Карыбек Алымсейитов мектебинин директору Орозбек Исмаилов памирликтерге атайын сабат ачуу программасынын негизинде сабактар өтүлүп жатканын айтты.
Эң биринчи сабат ачуу программасы, сабат ачууда ушу тамгалар, 36 тамганы үйрөтүү, жазуу, каллиграфиясын карап, ушу бардыгын окутуп чыгуу, анан экинчи адеп сабагы деген бар. Адеп сабагын эми көп балага бөлүп атабыз. Мында гигиена, өзүн өзү алып жүрүү, коомдук жайда алып жүрүү деген темалардын баарын киргизгенбиз. Андан кийин көркөм өнөр деген сабактарыбыз бар. Дене тарбия, ушул сабактарга программаны иштеп чыгуу ушулар боюнча 4 саат окутуп атабыз.
Архуз жана Кута Алам басмаканасы памирлик кыргыздар үчүн 50 даана алипе, 50 даана мекен таануу, 40 даана математика, кыргыз жана орус тилиндеги 8 китептен турган 10 комплект, кыргыз тилиндеги 10 комплект жомок китептерин жана 30 наамдагы 120 даана көркөм китептерди тапшырган. Ушул тапта памирликтер мектептин эски имаратына келип, күн кечирип жатышат. Абдилбайыт кызы Орунбүбү алайдагы жерликтүү шартка акырындап көнүп баратканын айтат.
Келгенибизге 2 ай болду мындай Кыргызстанга. Үйрөндүк азыр эле. Жакшыбыз, шакбыз. Ондо калайбызчы. Мында көмүр калайт экен, ушу көмүрдү үйрөнгүчө кыйла кыйналып азыр үйрөнүп алдык. Аматчага беребиз. Мындан нанды памылда көмөчтөнгө салабыз, чыгыткалак эле. Мында баркка пышырабыз, оңой экен. Тамак ашты да ошол баркка пышырабыз.
Орунбүбүнүн жолдошу Нематилла Абдилбали уулу сабатын жойгон соң жумуш издейм деп жатат. Алай менен памирдин жаратылышы, абасынын окшоштуктарын айтып, мал багууга ниеттенип жатканын билдирди.
Сабаттыбыз жоюлса, ончо мунча мына тамга тыбыштарды таанысак, анан караштырабыз, биз деле жумуш кылабыз. Анан памырда да биз анан ошо мал карайт эдек, жумуш кылат эдек, ушу жумуш менен эми кайда эле болсо. Анан памырдын жашоосу ошондой жайында, жайлоого чыгабыз биз да. Тойлорубуз да ушу жайында болот.
2019 жылдын аягында 50 кишиден турган 11 памирлик үй бүлө Алай районунун Сарымогул айылына көчүрүлүп келген. Жергиликтүү бийлик аларга үй куруу үчүн жер тилкесин чечип жаткандыгын маалымдады. Медерниаз Алиев, Азаттык, Ош.
Азаттыктан берүүлөрүбүздү тыңдап жатасыз. Эми ушул сааттарга алынган кабарлардын учкай мазмуну менен таанышып алалы. Ауганстандын борбордук бөлүгүндөгү Газни провинциясында учак кыйрады. Коронавирустан улам Кыргызстан Кытай менен каттамдарын баарын токтотту. АКШ президенти Дональд Трамптын Украинага аскердик жардамдарды токтотуп туруу ниети болгонун Нью-Йорк Таймс басылмасы Ак үйдүн улуттук коопсуздук боюнча мурдагы жетекчиси Джон Болтондун жарык көрө элек китебине таянып жазып чыкты. Матрай автордун үй бүлөсү 24kg сайтына койгон доосунан баш тартууда. Казакстандын баш калаасы Нур Султанда калың кар менен бороондон улам өзгөчө кырдаал жарыяланды. Ошол жана башка жаңылыктар Азаттык Орг деген сайтыбызда улам жаңыланып турат. Таанышып турсаңыздар болот. Берүүлөрүбүздү эл аралык баяндар менен улантабыз. Польшада Освенцимдин курмандыктары эскерилип жатат. 75 жыл мурда Освенцим концлагеринин аман болушотулган 202 киши менен 60 өлкөнүн өкүлдөрү чогулушту. Холокосттун курмандыктарын эскерүү күнүндө дүйнөлүк лидерлер антисемитизмдин жаңыланышына тынчсызданууну билдиришти. Лазат Жанбек кызы улантат.
75 жыл мурда Освенцим концлагеринен аман бошотулган 202 киши 27 январда Польшага келишти. Алар азыр мемориалдык комплекске айланган мурдагы лагерге чогулуп, Холокосттун курмандыктарын эскеришти. Бул иш-чарага Польшанын президенти Анджей Дуда баш болуп 60 өлкөнүн өкүлдөрү чогулушкан. Нацисттер Польшаны оккупациялап турган кезде Освенцим Биркенау лагеринде 1 миллион киши кырылган жана алардын көпчүлүгү жөөттөр болгон. Бардыгы болуп Холокост 6 миллион жөөттүн өмүрүн алып кеткен. Освенцим лагерин советтик армиясы 1945 жылы 27 январда бошоткон.
Мен үчүн эскерүү да оңой эмес, жүрөгүм ал күндөрдөгүдөй ооруйт. Освенцимда менин жанымда агам болгон, аны атып салышкан. Бүгүнкү күнгө чейин эч ким анын себебин мага айткан жок.
Дейт Холокосттун курмандыгы Дэвид Левин. Өткөн аптада Освенцим концлагери бошотулганынын 75 жылдыгы Иерусалимде белгиленген. Анда ондогон өлкөлөрдүн жетекчилери чогулуп, бүгүнкү күндөгү антисемитизмге жана кастыкты козуткан аракеттерге каршы билдирүүлөр айтылган. Кошмо Штаттарындагы жүөттөрдүн укуктарын коргогон антидефамациялык лиганын 2019 жылы жүргүзгөн сурамжылоосу ар бир төртүнчү европалык жүөттөрдү жектээрин көрсөткөн. Түндүк Америкада калктын 19% да жүөттөргө дал ушундай көз карашта болгон. Ал эми Германияда сурамжылоого катышкандардын 42% жүөттөр Холокост маалында болгон окуяларды ашыкча көп сүйлөшөт деген оюн билдиришкен. Германиянын чыгышында былтыр октябрда синагоганын жанында ок атылып, 2 адам каза тапкан. Расмий бул окуя антисемиттик чабуу катары таанылган. Украина президенти Владимир Зеленский бир күн мурда Краков шаарында Холокостто аман калгандардын үй бүлөлөрү менен жолукканда, бүгүн да дүйнө улуттук жек көрүүчүлүккө жол бербеши керектигин айткан.
Выкоренить ненависть.
Жек көрүүчүлүктү токтотуу керек. Түп тамырынан жоюу зарыл. Жек көрүүчүлүк биздин цивилизацияны бүлдүрүп жаткан оор күч. Эл аралык коомчулук биримдикте болушу зарыл. Расизм, антисемитизм менен ксенофобияга жол бербөөгө тийишпиз. Гумандуулук менен эркиндикти коргоого милдеттүүбүз. Биз адамзатына коркунуч жараткан күчтү токтотушубуз милдет.
Антисемитизму, ксенофобии та расизму.
Польша 2-нчи дүйнөлүк согуш маалында нацисттердин колунан 6 миллион поляк курман болгонун, Варшава шаары толугу менен талкаланганын билип, өзүнүн курмандыктарын эскерүүгө аракет кылып келет. Освенцим концлагеринде Польшанын интеллигенция өкүлдөрү, Рим католик чиркөөсүнүн кызматкерлери менен Гитлердин саясатына каршы чыккан поляктар да камакка алынып өлтүрүлгөн. Анткени менен Польшадагы консерваторлордун укук жана адилеттүүлүк партиясы поляктардын 2-нчи дүйнөлүк согуш маалындагы аракеттерин баатырлыкка теңеп, жөөттөрдүн конфискацияланган мүлкүн кайтаруу аракеттерин чектеп келет деп сынга кабылып келет. Партия ал кезде поляктар көтөргөн кыйынчылык менен кайраттуулуктун чегин батыш өлкөлөрү түшүнө албайт деген позицияда. Азат Жанибек кызы, Азаттык.
Эл аралык баяндар менен берүүлөрүбүздү улантабыз. 24-январда Туркиянын чыгышындагы Элазык аймагында жер титирөөдө кеминде 39 кишинин өмүрү кыйылып, миңдеген адам жараат алды. Күчү 6.8 баллга жеткен зилзаладан имараттар менен үйлөр кыйрап, учурда жергиликтүү калк чатырларда да жашап жатышат. Түрк бийлиги табигый кырсыктан жабыр тарткандарга ар тараптуу колдоо көрсөтөөрүн билдирди. Ал эми ал аймакта жашаган жүздөгөн вандык кыргыздардын үй бүлөлөрү зилзаладан жабыркаган жок. Теманы Эльвира Будайчиева улантат.
24-январдагы жер титирөөдөн турак жайлар урап, айрымдары жашоого жараксыз болуп калды. Кырсыктан 39 киши каза болуп, миңдеген киши жараат алган. Туркиянын издөө жана куткаруу фондунун кызматкерлери зилзала болгон аймакка биринчилерден болуп жетишкен. Куткаруучулар издөө жана куткаруу иштерин атайын ыкма менен жүрүп жатканын айтып беришти.
Биз şu anda ilk önce bir canlı ihbarı varsa
Азыр биз эң биринчи аман калгандарды ыкчамы куткаруу иштерин жүргүзүп жатабыз. Биздин үйрөтүлгөн иттер чоң көмөк көрсөтүп жатышат. Иттер белги беришсе ошол жакка атайын угуучу аппараттарды коюп угабыз. Азыр бул укма менен ондогон кишини куткарып чыктык.
Ал эми кырсыкта үй жайсыз калган эл азы аймагындагы калк мектептерде, спорт залдарда жана мейманканаларда баш калкалап турушат. Ыктыярчылар жана коомдук уюмдар үй жайсыз калгандарга тамак аш жана жууркан төшөк алып келишкен.
Зилзаладан кийин үйүбүзгө кире албай калдык. Коркуп жатабыз. Үйдөн жарака кетиптир. Азырынча кире албайбыз го.
Bu akşam da yine evdeydik aslında.
Biz zilzaladan giyin üyge kayra girdik. Бирок улам-улам силкинүүдөн кайратышка качып чыктык. Убактылуу ушул жерде жашап жатабыз.
Туркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган эл азы аймагына өзү келип, зилзаладан жапа чеккендерден жана ооруканада жаткандардан кабар алган.
Devletimiz tüm insanlarını
Өкмөтүбүздүн бардык тармактары зилзаладан жапа тарткандардын жанында болот деп ишендире алам. Урандылардын астында калгандарга бардык мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп чыгарышыбыз керек. Ооруканада жаткандар тезинен сакайып кетишсин. Каза болгондордун арты кайрылуу болсун.
Зилзала болгон эл азы аймагы Туркиянын Борбор калаасы Анкарадан 553 чакырым аралыкта чыгышында жайгашкан. Жердин силкинүүсү Сирия, Ливан жана Иранда да байкалган. Ошондой эле эл азы аймагына чектеш Малатья шаарына да жабыркагандар бар. Учурда Малатья шаарында жүздөгөн вандык кыргыздар жашайт. Алар аман эсен жабыркаган жок. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык радиосунан берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстандын кыз келин режиссерлордун кезектеги кинофорумунун тасма кабыл алуу башталды. Форум апрель айында өтөт. Режиссер айымдарды тааныштыруу жана алардын фильмдерин жайылтуу жолдорун, көйгөйлөрүн талкуулаган иш чара тууралуу Азаттык анын уюштуруучусу Асель Жураеваны кепке тартты. Суроолорду узаткан кабарчыбыз Рахат Кеңешова.
Бул кинофорум 4-рет өткөрүлөт. Эң башкы эле максаты бул биздин режиссер айымдарды тааныштыруу жана алардын фильмдерин чоң экрандан көрсөтүү, талкуу жаратуу жана кандай көйгөйлөр бар, кайсыл темада биз кинолор тартсак болот, кантип кинолорубузду чет мамлекетке көрсөтсөк болот, кантип фестивалдарга катышсак болот, ошол канча сумма ушуга керектелет, ушул темалар жөнүндө дагы талкуулар болот да. 2 күн өзү өткөрүлөт. 1-күнү ошол тегерек стол өткөрөбүз, 2-күнү бул тасмаларды көрсөтөбүз. Биздин атайын комиссиябыз көрүп чыгып, ошолордун арасынан бир 15 кинону тандап алабыз. 15 таректүү жана көркөм фильмдерди, анан ошол тасмаларды көрсөтөбүз форумда. Жана форумдун аягында биз эң мыкты деген бир тасмага ошол биздин фондубуздун атынан техникалык колдоо сертификатын тапшырабыз. Кийинки тарткан тасмасына биз техникалык жактан колдоо көрсөтөбүз да. Мисалы ошол камера же монтаж столу ошол жагынан.
Асель, айтсаңыз, форумга башка өлкөлөрдөн дагы өкүлдөр катышабы же Кыргызстандын гана форматында өтөбү?
Албетте, бул 1-чи кинофорумда биз эч кандай чет мамлекеттен режиссер айымдарды чакыра алган жокпуз. Анткени биз өзүбүз эле ошол фонддун алкагында эле өткөргөнбүз. Биринчи ошол 1 күн эле өткөн болчу. Ошондо аябай талкуулар көп болуп, мындай көрүүчүлөрдүн дагы кызыгуусу көп болгондуктан биз өзүнчө бир ойлонуп көрүп 2 күн жасаш керек экен деп чечтик да. Себеп дегенде бул 1 күн аздык кылып калат экен. Биргеликте чече турган маселелер көп экен түшүндүк дагы. 2-чи форумубузда биз Казакстандан 2 айым режиссерди чакырганбыз. Алар өздөрүнүн мастер-классын өткөрүшкөн. А былтыркы 3-чү форумда болсо биз Россиядан, Белоруссиядан, Өзбекстандан жумушун мыкты билген айым режиссерлор чакырып, алар дагы өздөрүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүп, кинолорун көрсөтүп, мастер-класстар болду да. Ошондуктан быйыл дагы биз дагы чакыра алдатабыз. Азыр сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп атат. Ошол СНГ-ден биздин КМШ өлкөлөрүндөгү өзүнүн жумушун мыкты билген айымдарды чакырып, биз менен тажрыйбаңызды бөлүшүп кеттиңиз деп сураналы деп азыр сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп атат.
Негизги Асель, бул форумду кандай максатта уюштуруп келатасыздар?
Биринчиден эле эң башкысы бул ошол биздин режиссер айымдарды элге тааныштыруу, алардын тасмаларын көрсөтүү да. Ошол болуп эсептелинет эң башкы биздин максатыбыз. Анан албетте ошол биз кинобузду тарткандан кийин сөзсүз түрдө талкуу жаратуу үчүн дагы тартабыз да, эл үчүн. Ошондуктан бул талкуулар болсо, менин оюмча бул режиссерлорго дагы кийинки кадам таштап кийинки кино тартканына дагы кандайдыр бир жардам берет да. Себеп дегенде сен киноңду талкуулап атышса, ошол өздөрүнүн ой пикирлерин айтып атса, демек ошол сен өзүң каалаган нерсеңе кичине болсо дагы жетиштиң деп эсептейм да. Себеби кинодо эми ар кандай проблемаларды, көйгөйлөрдү көрсөтөсүң же бир каармандын жашоосу тууралуу көрсөтөсүң, ал ошол дагы элге кызыктуу болуп атса, бул жөн эле тартпадың да, демек ошол бир нерсе алып келип атат.
Акыркы суроом анда, Асель, режиссер кыздарыбыздын чыгармачыл потенциалын кандай деп баалайт элеңиз жалпысынан? Келечегин кандай көрөсүз?
Мен өзүм баштап атканымда, негизи ошондо айым режиссерлордон аябай эле аз эле болчу. Мен билгендерден ошол убакта Наргиза Маматкова тартып жүргөн болчу. Анан даректүү тасмаларды тарткандар такыр эле жок болчу да. Анан мен даректүү тасмаларды баштагандыктан мен ойлогом, эмнеге ушул даректүү тасманы тарткан кыздарды эле жок, мындай кинодо аз болуп атабыз депчи. Анан ошондон улам дагы режиссерский курс дагы ачканмын. Анан бул ошол форумду дагы өткөрөлү деп атканда биз издеп атканда биз 1-чи кинофорумда 2 жыл мурунку, 3 жыл мурунку киноларды көрсөттүк да. Анткени жаңы кинолордон анча деле жок болчу. Азыр 2-3-4 кинофорумдарга элестетсеңиз, биз азыр тандап алатабыз. Аябай көп тасмалар келип атат да. Себеп дегенде барган сайын ошол кыздар дагы режиссер болгусу келгендер, умтулгандар дагы көп, анан сапаты жагынан дагы өнүгүп атат да. Биринчиден эми техникалык жактан сапат күндөн күнгө жаңы техникалар чыгып атат. бул дагы кубандырат. Анан дарыктуу тасмалар көп тартылып атат. Ошондой эле ар кандай жанрда көркөм тасмалар тартылып атат. Ошон үчүн бул кубандырат. Мен ойлойм, мындай келечеги кең эле болот да, мындай айым режиссерлордон мыкты айым режиссерлор чыгат деп аябай үмүтүм чоң.
Рахмат анда маек куруп бергениңизге, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз.
Урматтуу каарман, ушул менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Бүгүн берүүнү Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Бир нече секундардан кийин дагы бир жарым сааттык берүү менен жолугабыз. Бишкекте кечки саат 7:30 болду. Ободо Азаттык радиосу. Кадырман угарман, кушуга кечиңиз менен 27 январ дүйшөмбү кезектеги кечки жарым сааттык берүүбүздү баштайбыз. Берүүнү бүгүн мен Прага студиясынан Жеңиш Айдаров алып барам. Экологиялык көйгөйлөрдү искусство аркылуу чагылдырып, коомчулукту таштанды таштабоого, айлана чөйрөнү таза сактоого үндөгөн Наргиза Абдыкалык кызы.
Менин атым Наргиза. Мен күндө эрте менен туруп ишке барганда троллейбустан түшүп калып, ишке чейин көчөнү тиктеп басканды жакшы көрөм. Көчөдө жашоо кандай жүрүп жатат? Бирок көчөдө бара жатканыңда ошол кооз биздин жаратылыштагы жашоондагы булгаган таштандыларды көргөндө аябай жүрөгүм ооруйт.
Кыргызстандын жогорку технологиялар паркынын мүчөлөрү 2019 жылы дээрлик 1 миллиард сомго жакын киреше менен чыкты. Бул мурдагы жылга караганда 2 эсе көп. Алдыдагы жарым саатта ошол темаларга токтолобуз. Адегенде соңку кабарларды кесиптешим Кубат Касымбековтон таанышып алалы.
Рахмат Жеңиш, саламатсыздарбы. Кытайда өпкөнү сезгенткен коронавирустан каза тапкандар саны 81 адамга жетти. Бийлики 3000 чукул киши жаңы вирусту жуктуруп алганын ырастады. Расмий Бейжин вакцинасы табыла элек элдеттен улам Кытай жаңы жылына карата эс алуу күндөрүн 3 күнгө узартты. Президент Си Цзиньпин туруктуу комитеттин жыйынын өткөрдү. Анда мигранттарды текшерүүнү күчөтүү, вирусту жуктуруп алгандарды карантинде кармоо талабы коюлду. Шектүү учурларды, бейтаптар менен тыгыз байланышта болгондорду бардык медициналык талаптарга ылайык жакшылап текшерүү зарыл. Деп билдирди Кытайдын саламаттык сактоо комиссиясынын инспектору Хэ Синхуа. Дүйшөмбү күнү Кытайдын премьер-министри Ли Кэцян вируста деп катталган Хубей провинциясынын Ухань шаарына барды. Бул калаадан тышкары аталган провинциянын бир нече шаарында карантин улам жатат. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун башчысы Тедрос Аданом Гебрейесус Бейжиңге келип, мурда Кытай өкмөтүнүн өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Адам организминде буга чейин кездешпеген бул вирустан улам дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндө коопсуздук чараларын күчөтүп жатышат. Интернеттеги социалдык түйүндөрдө Кыргызстанда коронавирус катталды деген маалымат чындыкка дал келбейт. Бул тууралуу кыргыз өкмөтүнүн басма сөз кызматы расмий кабарлады. Анын алдында да саламат сактоо министри мындай кабарлады четке аккан болчу.
Бүгүнкү күндө Кыргызстанда коронавирус менен ооруган киши катталган жок. Жана каргандай фейк сайтта чыгып аткан бул туура эмес маалымат. Кошуна мамлекет Казакстан, Россия мамлекетте, Тажикстан, Өзбекстандын адагы буга катталды деп маалымат келген жок.
Деп билдирген министр Кошумбек Чолпонбаев өкмөттүн 27 январдагы жыйынында, анын айтымында учурда чек арада 13 тепловизор иштеп жатат. Кыргызстан вирусту алдын алуу үчүн Кытай менен баардык катамдарды убактылуу токтотту. Тышкы иштер министриги коронавирус чыккан Ухань шаарында Кыргызстандын 15 жараны бар экенин билдирди. Алардын 14 студенттер жана бирөө жеке ишкер. Аларда Казакстандын баш калаасы Нур-Султанда калың кар менен бороондон улам өзгөчө кырдаал жарыяланды. Шаардагы баардык мектептер убактылуу жабылды. 27 январда баш калааны башка шаарлар менен байланыштырган башкы жолдорду каттам токтоду. Нур-Султандагы эл аралык аэропорто баардык аба катамдары белгисиз мөөнөткө токтотулганын аба майдандын басма сөз катчысы Жеңиш Ахметжанов журналисттерге билдирди. Жергиликтүү бийлик жарандарды өзгөчө кырдаал режим алынганга чейин Нур-Султандан башка аймактарга жолго чыкпоого чакырды. Калың кар менен бороондон улам Борборажан башка аймактарында да ондогон чоң жолдор убактылуу жабылды. Матраимовтордун үй-бүлөсү 24kg сайтына койгон доосунан баш тартууда. Бул тууралуу 27 январда Азаттык радиосуна алардын адвокаты Канатбек Азиз билдирди. Жактоочунун айтымында буга агенттиктин сайтына жарыяланган четке кагуу негиз берди.
Өзүнүн каалоосу менен өздөрү опровержение сыяктуу сайтында берди, бизде далилдеп жок.
Ушул себептен Матраимовдордун үй бүлөсү боюнча бизде далилдер бар деген маалыматты четке какты. Ушул себептен 115 миллион боюнча мындай баш тарткабыз.
Деди адвокат 2019 жылдын 21 ноябрында жана 4 декабрында Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору жана анын Кыргызстандагы өнөктөшү клуб маалымат агенттиги чогуу жүргүзгөн бажыдагы миллиондор карактоо жана калкалоо жана көмүскө акча ташкандар келбеден деген иликтөөлөр жарыяланган. Анда бажы кызматынын башчысынын мурдагы орун басары Рымбек Матраимов шектүү схемаларга аралашканы тууралуу сөз болгон. Бул иликтөөнү 24KJ агенттиги өз сайтына жайгаштырган. Иликтөөлөргө байланыштуу Матраимовдордун үй бүлөсү 3 медианы жана кабарчы Али Токтокон сотко берип, жалпысынан 60 миллион сом өндүрүп берүүнү өтүнгөн. Кой таш окуясы боюнча шек саналып жаткандар мекеме аралык тергөө тобун айыптаган билдирүү таратышты. Анда тергөө тобу 24 январда токтомго алып, кылмыш ишинин материалдары менен таанышууга берилген убакытты 1 февралга чейин деп чектеп койгон мыйзам бузуу экени айтылат. Варит Ниязов, Равшан Жээнбеков, Азир Кудуранова, Ирина Карамушкина жалпысынан 10 киши кол койгон билдирүүнүн сүрөтү Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаевди колдогон бөлүгүнүн расмий өкүлү Кундуз Жолдубаеванын фейсбуктагы баракчасында жарыяланды. Ички иштер министрлиги азырынча бул боюнча расмий комментарий бере элек. 75 жыл мурда Освенцим концлагеринен аман бошотулган 200 киши 27 январда Польшага келди. Алар азыр мемориалдык комплекске айланган мурдагы лагерге чогулуп, Холокосттун курмандыктарын эскеришти. Израиль, АКШ, Австралия, Орусия сыяктуу бир нече өлкөдөн келген бул адамдардын көбү Освенцимде жана нацисттердин башка лагерлеринде ата энелеринен жана туугандарынан айрылган. Нацисттер Польшаны оккупациялап турган кезде Освенцим Биркенау лагеринде 1 миллион киши кырылган жана алардын көпчүлүк бөлүгү жөөттөр болгон. Баардыгы болуп Холокост 6 миллион жөөттүн өмүрүн алып кеткен. Освенцим лагерин советтик армиясы 1945 жылы 27 январда дал ушул күнү бошоткон. Кеңеш.
Рахмат Кубат, кесиптешим тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда улам жаңыланып турат. Дарегибиз azat.org. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтсөк, Кыргызстандын жогорку технологиялар паркынын мүчөлөрү 2019 жылы дээрлик 1 миллиард сомго жакын киреше менен чыкты. Бул мурдагы жылга караганда 2 эсеге көп, бирок адистер ушунун өзү деле аздык кыларын кыргызстандык программисттер долларлык эсепте миллиарддык көрсөткүчтөргө жетсе болорун айтышат. Азырынча аталган уюмда 80 мекеме катталып турат. Дагы ушунча фирма паркта катталбай иш алып барса, көпчүлүк айтишниктер көмүскө жумуш кылышат. Элдик экономика түрмөгүнүн бул жолу жогорку технологиялар паркынын жана өлкөдө программисттердин мүмкүнчүлүктөрү тууралуу кеп кылабыз. Түрмөктө Эрнес Нурматов сунуштайт.
Жогорку технологиялар паркы жөнүндөгү сөзүбүздү биз анын мүчөсү же резиденти болгон Таймли Софт компаниясынан баштайбыз. Бишкекте катталган бул жоопкерчилиги чектелген коому айтыы кызматтарынын дээрлик көпчүлүк түрлөрүн, анын ичинде веб сайттарды жасоо жана программалык камсыздоо сыяктуу кызматтарды көрсөтөт. Фирма өзү ачылган учурда эле жогорку технологиялар паркына мүчөлүккө кошулган жана азыр аталган парктын алдыңкы үчтүгүнө кирет. Таймли Софт компаниясынын директору Андрей Гуринов мындайча сөз баштады.
Наша компания резидент парка высоких технологий с 2013 года.
Биздин компания жогорку технологиялар паркында 2013 жылдан бери резидент болуп келет. Башкача айтканда, биз бул паркка эң биринчилерден болуп киргенбиз. Биз көбүнчө ири кардарлар менен иштөөгө багыт алганбыз жана өзүбүздүн өнүмдү чыгаруунун үстүнөн иштейбиз. Ири бизнестер, билим берүү, ресторандык бизнестерди тейлейбиз. Учурда бизде кеминде 70 киши иштейт.
Из отраслей то образование
деди Андрей Гуренов. Коммерциялык сыр болгон үчүн кеп болгон фирма өзүнүн кирешеси жана пайдасы жөнүндө маалыматтарды ачык келтирген жок. Паркка мүчө болгон башка компаниялардын киреше чыгашасы да өзүнчө бөлүп көрсөтүлбөйт. Бирок жогорку технологиялар паркы резиденттеринин кирешелерин жалпы жонунан эсептеп жыйынтык чыгарып турат. Парктын директору Алтынбек Исмаилов узаган жылдыгын санагын Азаттыкка айтып берди.
Чынында айтсак, биз ушул 2019 жылдын аягында мындай өзүбүзгө бир чоң план койдук да. Өзүбүздүн ушул кирешебизди 1 миллиардка жеткирсекпи деп эңседик да. Андан кийин 2019 жылдын аягында 1 миллиардка чынын айтсак жетпей калдык, бирок 972 миллион сомдон ашык биздин резиденттер киреше тапты. Анан кийин эң маанилүүсүн мындай алып көрсөк, мына биздин ишканаларда иштеп жаткан адистердин саны дагы 40 пайызга көбөйдү. Мына 4-чү кварталдын жыйынтыгын алсак 762 адис азыр ошол иштеп жатат биздин эмелерде, резиденттерде. Жанагы фонд оплаты труда деп атабыз, ошол кирешенин канча пайызы ошол зарплата аркылуу төлөнөт. Ал дагы 40-50 пайызга чоңоюп 401 миллион сомдон ашты. Бул болсо ушул акчаны биздин ушул адистер зарплатага алып алат да.
Кирешенин өсүшүнө мүчөлөрдүн көбөйгөнү да себеп болгондой. Анткени 2018 жылы эле жогорку технологиялар паркында 40 мүчө болсо, 2019 жылдын жыйынтыгында алар 81 жетти. Бул компаниялар кирешесин негизинен чет жака экспорттоодон табышат.
Экспорт. Биз үчүн экспорт абдан маанилүү. Экспорттун ошол мындай үлүшү болсо 86%. 86% ашты да. Башкача айтканда 841 миллион сомдон ашты. Анан 30 ашык мамлекеттерге экспорттоп жатабыз. Алардын ичинен Америка Кошмо Штаттары, Америка Кошмо Штаттары болсо 28%га мындай жакын, биздин ошол кирешебиздин 28%га жакын экспорттоп жатабыз. Эң чоң мындай биз үчүн рынок болуп эсептелет. Анан кийин ошол жакка экспортубуз дагы 31%дан өйдө өстү да 2019 жылычы. Мындан тышкары Ирландия мамлекети бар, ал жерге 13% эме кылып экспорттоп жатабыз. Ал Ирландиядагы 40%ге жакын чоңойду. Мындан тышкары Казакстан, Россия, Кипр, Япония, анан кийин баса белгилеп кетсек, мына Великобритания мамлекети менен мындай дагы мындай эки тараптык катнаш өнүгүп 2 эсе көбөйдү 2019 жылычы. Китай, Австралия, ошентип көп өнүккөн мамлекеттер менен чогуу иштешип, мына биздин ишканаларыбыз мындай жакшынакай бир жыйынтыктарды көрсөтүп жаткан кези.
Албетте, ушул көрсөткүчкө жетүү деле оңой болгон жок. Бул дээрлик 6-7 жылдык иштин үзүрү. Жогорку технологиялар паркы алгач негизделген 2013 жылы ага мүчөлөрдүн кирешеси болгону 14 миллион сом болгон. 2014 жылы 80 миллион сом, 2015 жылы 129 миллион сом, 2016 жылы 241 миллион сом болгон. Киреше 2017 жылы 500 миллиарддан ашкан. Тагырагы 518 миллион сом болсо, 2018 жылы 635 миллион сомго жеткен. Былтыр болсо жогоруда белгилегендей сумма 972 миллион сом болуп отурат. Башкача айтканда, киреше 5 жыл мурдагыга караганда 10 эсе көп. Мурдагы жылга салыштырмалуу 2 эсе көп болуп турат. Жогорку технологиялар паркынын негиздөөчүсү, азыр мекеменин байкоочу кеңешинин мүчөсү болуп турган Азиз Абакиров буларга токтолду.
Биз негизинде эч ким ишенген жок да бизге. Бизде программист барбы деп ушундай суроо берген деп кече. Биз эмне экспорт кыла алабызбы? Биз Америкага бир дагы мыкты саткан эмеспиз деп, эмнени сатабыз тияка деп ушундай суроолор көп болчу. Эмнеге кереги бар бизге жогорку технология паркты? Мына биздин кыргыз маалымат технология программды камсыздоо иштеп чыгуу компаниялардын бирикмеси чогуу биз ошол долбоорду чыгарганбыз. Койчумановдун инвестициялык совет кеңешменин площадкасынын негизинде да мындай чоң пландар пайда болду. Биринчи жылы биз Россия Казакстанга экспорт жасаганбыз. Азыр биз биринчи орунда Америка Кошмо Штаттары турат. Түзмө түз кыргыз айти компаниялар мына мурда мыкты да саткан эмеспиз өмүр бою. Азыр мына Америкага биз маалымат технологияны сатып атабыз.
Элдик экономика уктуруусу.
Жогорку технологиялар паркында катталган компаниялар IT тармагындагы баардык кызматтарды көрсөтүшөт. Бирок көпчүлүгү программалоо менен байланыштуу. Парктын директору Алтынбек Исмаилов кайрадан кепке кошулду.
Эң биринчиден биз болсо ошо программа түзүү жана программаларды сатуу боюнча кирешелерди алсак, биздин мындай жалпы кирешелерден 60% ушуга окшогон ишмердүүлүктү эме белгилеп кетсек болот, түзөт ооба. Экинчиси болсо мындай чоң өзүбүздө мындай өнүгүп келе жаткан мындай IT тармагына иштин бири бул болсо компьютерде түзүлгөн анимациялар карап көрсөк болот. Мына силер дагы бир нече жолу ушул материалдарды жаздыңар, бул болсо биздин мына YouTube'та иштеген мындай ишканаларыбызда алар компьютер менен ар кандай балдар болобу, азыр чоңдор үчүн дагы анимация тартып жатышат, анан кийин YouTube'ка киргизип, анан кийин ал жерден ошол реклама аркылуу мындай киреше табышат. Үчүнчүдөн болсо жанагындай интерактивный сервис деп коебуз. Мындай 9% болсо техникалык колдоо болуп эсептелет. Бул болсо өзүңөр билесиңер, жанагы көп-көп ошол программаларды мындай колдош керек, ал жерде поддержка деп коесуз, мындай жакшыраак эме болот го. Анан кийин 4% мындай башка иш.
Кеп болуп жаткан парк биринчи кезекте IT тармагында иштеген мекеме компанияларга салыктык жеңилдиктерди алып берүүнү максат кылат. Ошондой эле аталган тармакта иштеген компаниялардын кириши чыгышасын эсепке алуу жана аларды көмүскө иштөөдөн чыгарууну көздөйт.
Бул парктын ичинде атайын ошол мыйзам менен бекитилип, эң биринчиден ошол салык тарабынан жеңилдетүүнү беребиз. Эң биринчиден жана НДС деп атпайбызбы? НДС жана налог на прибыль, анан кийин налог на продажу деген ошол үч салыктан бошотуп, анан мындан тышкары жанагы подоходный налогду 10%-дан 5%га азайтабыз. Жанагы соцфонддогу отчислениени болсо 12%га ошол орто эсеп менен алынган ошол зарплатанын 12%ын ушинтип жеңилдетүү.
4 жеңилдик бар экен, дейм.
Ооба, ошондо 5 жеңилдик болуп калат.
Деди Алтынбек Исмаилов. Ал эми компаниялар мүчө акы катары жогорку технологиялар паркына жылдык жүгүртүүсүнүн 1% төлөп турат. Муну Таймли Софт компаниясынын директору Андрей Гуринов да ырастады.
Парк высоких технологий — это своеобразная айтишная связь. Собственно, полученные...
Жалпы маанисинде бул парк эркин экономикалык аймак сыяктуу, болгону IT компаниялары менен байланыштуу. Бул жерге кошулгандан кийин алган жеңилдиктерибиз биздин каражаттарыбызды жакшыраак колдонууга түрткү болду. Биз тарамжалдап калган акчабызды персоналды өнүктүрүүгө, кызматкерлерибизди чет жакта окутууга жана ар кандай социалдык иштерге жумшап жатабыз. Маселен, биздин компания студенттер арасында программалоо боюнча эл аралык олимпиаданын башкы демерчиси болуп саналат. Эл аралык Silk Road марафонуна көмөк кылып турабыз. IT боюнча билим берүүгө каржы салабыз. Биздин компания парктын ичинде жайгашуу менен эсеп кысабын толук ачык жүргүзүп, майананы так төлөп, насыяларды эн эркин алууга мүмкүнчүлүк ала алат.
Башка бир атамекендик IT компания Улут Софт жоопкерчилиги чектелген коому жогорку технологиялар паркына жаңыдан кошулду. Фирманын жетекчиси Мирбек Окенов парктан сырткары иштеген менен анын ичинде жумуш алып баргандын айырмачылыктарын айтып берди.
Жогорку технологиялар паркы жалгыз эле салык жагынан жардам бербестен компаниялардын жаңы-жаңы рынокторго, жаңы-жаңы рынокторда кардар издөөгө ар кандай иш чараларды уюштуруп атат. Бул жакта Кыргызстанда болобу же болбосо чет мамлекетте ушул биздин тармакка тиешелүү ар кандай жаңылыктарды өзүбүздүн мисалы телеграм группасы болобу, башка эмелер, email, электрондук кат аркылуу бизге кабар берип турат. Эми башкача айтканда тармактагы жаңылыктар, тармактагы жакшы иш чаралар же болбосо бизге тиешелүү компаниябызды чоңойтуу, кеңейтүү, жаңы кардар издөө боюнча мүмкүнчүлүктөрдү биздин кулагыбызга чейин жеткирип бергенге аракет кылып атат. Мунун да пайдаларын көрүп атабыз.
Мындай караганда Кыргызстандын IT тармагынын ийгилиги жогорку технологиялар паркына катталган фирмалардын кирешеси менен гана эсептелбейт. Себеби учурда дагы 50%-дөн ашык компания бул бирикмеге кошулбаган тартипте иш алып барууда. Мындан сырткары патенттик ыкмада эмгектенген жана көмүскө иштеген жүздөгөн айтишниктер да бар. Ошол себептүү программисттерде алдыңкы жылдарга карата дымак да чоң, потенциал да кеңири.
Шашпай, мына ушундай жыйынтыктарга жеттик. Эми азыр туура айтасыз, дагы секирик керек, дагы амбициялык максаттарды коюшубуз керек. Мына ар бир үй бүлөдөн бир программист деп айтабыз, IT академияларды бүткүл Кыргызстанга ачып атабыз, деңгээлге чыгайлы деп атабыз. Мына 50 миң программист керек. Биз 1 миллиард сомго жеттик, 1 миллиард долларга ушундай максаттарды койдук.
Деди IT адиси Азиз Абакиров.
Элдик экономика уктуруусу.
Элдик экономика түрмөгүнөн Бишкектеги жогорку технологиялар паркынын жана өлкөдөгү айтишниктердин мүмкүнчүлүктөрү тууралуу кеп кылдык. Түрмөктү мен Эрнист Нурматов сунуштады. Саламатта калыңыз.
Азаттыктан элдик экономика түрмөгүн тыңдадыңыз. Эми ушул сааттарга карай кабарлардын учкай мазмуну.
Кытайда өпкөнү сезгенткен коронавирустан каза тапкандардын саны 81 адамга жетти. Интернеттеги социалдык түйүндөрдө Кыргызстанда коронавирус катталды деген маалымат чындыкка дал келбейт. Бул тууралуу Кыргыз өкмөтүнүн басма сөз кызматы расмий кабарлады. Казакстандын баш калаасы Нур-Султанда калың кар бороондон улам өзгөчө кырдаал жарыяланды. Кой ташуу окуясы боюнча шек саналып жаткандар мекеме аралык тергөө тобунун айыптаган билдирүү таратышты. Матраймовдордун үй бүлөсү 24 кези сайтына койгон доосунан баш тартууда. 75 жыл мурда Освенцим концлагерден аман бошотулган 202 киши 27 январда Польшага келип эскерүү өткөрүштү. Ошол жана башка жаңылыктардын толук топтому биздин азаттык орг деген сайтыбызда улам жаңыланып турат. Берүүлөрүбүздү андан ары улантабыз. Жаш адис Наргиза Абдыкалык кызы Гапар Айтиев атындагы көркөм сүрөт музейинде илимий кызматкер болуп эмгектенет. Ал экологиялык көйгөйлөрдү искусство аркылуу чагылдырып, коомчулукту таштанды таштабоого, айлана чөйрөнү таза сактоого үндөйт. Бул багытта Наргиза балдар үчүн устаттык саат уюштуруп, жаш сүрөтчүлөр арасында сынак көргөзмө өткөрүп келет. Каарманыбыз өзүнүн жумушу тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов баяндап берет.
Менин атым Наргиза, мен күндө эрте менен туруп ишке барганда троллейбустан түшүп калып ишке чейин көчөнү тиктеп басканды жакшы көрөм. Көчөдө жашоо кандай жүрүп жатат? Бирок көчөдө бара жатканыңда ошол кооз биздин жаратылыштадагы жашоондагы булгаган таштандыларды көргөндө аябай жүрөгүм ооруйт. Анткени бул биздин жоопкерчиликсиздигибиз болуп эсептелинет. Биздин жашап турган чөйрөнү биз сакташыбыз керек. Сумкамда мен медициналык колкапты алып жүрөм, анткени ар түрдүү ушундай ситуациялар болуп калат. Мен жумасына бир жолу ушул монгол кафесинен айнек идиштерди алып кетем, айнек бөтөлкөлөрдү. Алардан жаш балдар менен мастер-класстарды өткөрөбүз. Алар бөтөлкөлөрдү боешат. Бөтөлкөлөрдү боешып, өздөрүнө үйлөрүнө сувенир катары алып кетишет. Азыр ушул кафеге кирсек алган. Саламатсызбы? Бөтөлкө барбы?
Бар, бар. Сиз.
Рахмат. Искусство дүйнөсүнө кеттик. Биринчи музейге келип калганда өзгөчө бир дүйнөсүн сезгем. Искусствонун ошол дүйнөдөн азыр деле чыга албай жүрөм деп айтсам болот. Бул деген адамды бир тарбиялай турган, жүрөгүнө бир нур бере турган жашоо алам. Искусство өзү бир. Азыр болсо ошол искусствону башка бирөөлөргө дагы жеткирейин деп, айлана чөйрөмдөгү инсандарга дагы түшүндүрүп, айтып берип, алар дагы ушундай искусство дүйнөсүнө келсин, танып билсин, өздөрүн ушундай бир чоң дүйнөгө тартууласын деген сыяктуу ойлорум бар. А мындай мастер-класстарды болсо эки теманы аралаштырып, башкача айтканда экология темасы менен искусство темасын бириктиргенди жакшы көрөм. Ошон үчүн мындай мастер-классты ойлоп таптым. 1.5 жыл мурун Кыргыз Орус Славян университетин бүтүргөнмүн. Университетти бүтүргөндө эле ушундай чакыруулар келип түшкөн музейге иштегенге, бирок ал убакта айлык маяны аябай аз болчу. Абдан эле аз болчу. Ал менин жашаган жериме эле, квартирама эле жетет болчу. Бирок мен чыдап 2-3 ай иштегенден кийин бизде музейдин жана ошондой эле маданият кызматкерлеринин айлыгын көтөрүштү. Азыр жакшы эле буюрса, Бул жерде калып калган негизгиси жумушунда негизгиси бул акча эмес экен. Жумушунда негизгиси бул ошол өзүңдүн ишиңди, жумушуңду сүйө билүү, ал жердеги чогуу иштеген адамдарың, аларга жакын болуп каласың. Мисалы көп инсандарды угам, сен музейде иштесең дагы, музей тынч болсо дагы күлүп ар дайым көңүлүң ачык жүрөт деп айтышат. Анткени бул жердин атмосферасы ушундай, бул жерде айлана чөйрөдө аябай ушундай ар дайым ар түрдүү көргөзмөлөр ачылат, аябай кубанычтуу окуялар көп болот бул музейде. Ошондуктан дагы мен ушундай аябай кубанып жүрсөм керек. Анткени көп эле иштеген инсандар жума күнүнө жетпей эле чарчап калышат, чарчап калдым деп анан дүйшөмбү күнү да ишке чыкканда аябай кыйналып чыгышат. Бирок мага бул өтө кыйынчылыкты туудурбайт. Мен тескерисинче ишке келсем деп аябай шаршып келем ишке. Күндө эрте менен туруп алып бир майрамга бара жаткандай, бир жакшы ишке бара жаткандай даярданып аябай куануу менен келем. Болсо биз жасап жаткан жумуштун кичине гана бөлүгү. Ушул экология темасына биз конкурс уюштурганбыз. Конкурстун негизинде көргөзмө залы ачылган. Азыр болсо ошол көргөзмө залды силерге көрсөтсөм. Мисалы бул Бешибек кызы Айжамалдын жумушу өзү Чуйков окуу жайынын студенти болуп эсептелинет. Адамзаттын символу деп аталганы анткени бул адамзат таштандын арасында калып бара жатат деген ойду бергиси келген. Чындыгында эле азыр ушундай, азыр согуштан эмес, адамдар ушундай таштандын артынан биздин ден соолугубузга зыян келип, өтө көп зыяндуу заттар бөлүнүп чыгат. Мисалга алсак, жанагы эле биз колдонуп жаткан полиэтилен желимден жасалган пакеттерди ойлосок, баштыктарды, булар биз алып жатканда каяка барат деп ойлонбойбуз. Кээ биркилер ойлойт, искусство, мисалы ким музейде иштесе ошого искусство, ким сүрөтчү болсо ошого искусство, а остальным керек эмес депчи вообще эле в жизни. А мен ойлойм, баардык эле кесипне эсе, мисалга алсак, өзү медик болсо, мисалга алсак, өзү врач болуп иштесе, а бирок искусствого кызыкса, бул кандай сонун? Мисалга алсак, искусствого кызыккан адам жүрөгүн тарбиялай алат. Мисалы жүрөгүн тарбиялаган адам жактагы өзү караган пациенттерге да, мисалга алсак, жакшы мамиле кылат да. Жакшы мамиле кылат, мындайча айтканда жашоону өзгөртсө болот бүтүндөй. Эч кандай бир бизди келечекте күтүп турган бул үчүн награда жок болсо дагы, мисалы жакшы кылган иштериң үчүн дагы, бирок адамдын жүрөгү таза болот да кылган жакшы иштери үчүн. Күнүмдүк эле биздин турмуштан алынган эң эле жакшы мисал деп айтсак болот, бул жакта бир эле кружка турат. Андан кийин өтө көп биз бир жолу колдонуучу кагаздан жасалган кружкаларды көрүп турасыңар. Мунун мааниси ушунча миңдеген, миллиондогон стакандардын ордуна биз болсо бирөөнү колдонсок болот деген идеяны айткысы келген. Ар бир искусствонун өзүнүн тармактары бар да, мисалга алсак, кино искусствосу бар, жазма искусство бар, сүрөтчүлөрдүн искусствосу бар. Булар ар бири өзү биздин жашообузда ролу бар, бирок адамдар ошол нерсеге өзү жакындай билиш керек да. Мисалы искусство барып адамдарды өзү тартпайт, а искусствого жакындаганда искусство дагы адамга кадам таштайт. Жана ошол жерде искусство менен адамдын жүрөгү бириккен жерде ошол сиз айткан актык, адамдын тазалыгы, ички дүйнөсүнүн тазаруусу келет деп ойлойм. Мисалга алсак, 10-11 класста Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары адабиятка өтө киргизилет, кыргыз адабиятына. Канчалаган жаш окуучулар алардын жумуштарын көрүп, мисалга алсак, сүрөтчү болсо, жазуучу болсо, анын чыгармаларын окуп өзүнө, жүрөгүнө бир пайдалуу жагын алып жатат да. Ушул музейде иштеп жүрүп адамдын ою дагы, мындай баскан турган дагы өзгөрүп калат экен. Мисалга алсак, кичинекей кезинде адабият китебинин Корпоративдин ушу фронттон кат деген сүрөтүн китептен көрсөм, азыр музейде отуруп залда экспозицияда илинип турат ал жумушу. Ошол жумушту көрүп кубанам. Азыр ошонун жанында, мисалга алсак, Корпоратив кантип тарткан, аны ошондой элестетсе болот. Ушундай улуу инсандардын буту басып өткөн жерде мен дагы ушундай иштеп жүргөнүмө аябай кубанычтамын. деги эле негизи эле ушул музейде иштеп жатканыма, ушундай жакшы инсандар менен коллектив менен иштеп жатканыма аябай кубанычтамын. Анткени искусство бул адамдын жүрөгүнө жетүүчү эң жалгыз гана жол. Жалгыз ошол жол менен элди агартса болот деп ойлойм. Анткени бул искусство жол болсо биздин адамзат, коом бул жөн гана биздин ой жүгүрткөн адамдын мээси эмес, жүрөгү дагы болуп эсептелинет деп ойлойм. Адамдардын жүрөгүндөгү нерсени өзгөртүү менен биз коомду тазартсак болот, агартсак болот.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттын кесектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгабыз. Берүүнү Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Биздин оодон кеткен ар бир макала, баяндар, толук топтому жана жаңылыктар улам жаңыланып турат ал дарегибиз azattyk.org. Бизди социалдык тармактардан да Азаттык медиада издеп таап, сунуш пикирлериңизди калтырып турсаңыз болот. Кийинки эфирлерден жолукканча аманчылык болсун.